ата анасына қол көтеріп, ата анасын ұрып өлтірген адамға жаназа оқылмайды жамағат. Мұсылман қабіріне жерленбейді ондай адамдар. Ондай адамдардың артына Құран оқылмайды, дұға қылынбайды. Кебін мен де көмілмейді бұндай адам. Ата ананың ризалығына жетпеген адамдардың түбі осы болады жамағат. Сондықтан да ата анамызды Аллах Таала сондай жоғары көтеріп қойды. Раббана афирли вали валидайя деп. Алла өзіне айтып тұр, ата-анаға айтып тұр. Алла өзінің ақысы менен сіздер пенделер ата-аналарының ақысын менен тең деп отыр Алла Таала. Сонда бұл қайда қалды біздің ата-аналарымыздың ақысы? Онда біз көптеген жастар өз ата-аналарының қадірін білместен басқа нәрселерді құрметтеп кеткенбіз. Мешітке сан қала мыңдаған адам келеді. Құран оқытады, молдадан бата бер, не болды? Бизнесім жүрмей жатыр. Не болды? Құдай ұрып көз тиіп жатыр, қайта құлап талып жатырмын. Не болды? Бала айыл тумай жатыр. Не болды? Аурудан көз ашпай жатырмын. Оны молдадан емес, үйде отырған атаңнан батал бірінші. Соның батасын алса ғана мынаныңқы қабыл болады. Оның батасын алмағандығы басқасыңды жүрмейді жаман. Ислам дәуірлерінде, ислам дәуірлерінде бір үлкен бай өмір сүрген еді. Сол үлкен алим бір күні бай кісі бүкіл білімді ғалымдар жинады. Жинады да менің ісімнің жақсы болуына, осы байлығымның баянды болуына маған бата жасаңдар деді. Кітаптарға қарағанда 380 ғалым жиналған екен. Соның ішіндегі бір ғалым орнынан көтеріліп, сіз әкеңізден бата алмасаңыз, біздің 380 дұғасы қабыл болмайды деп айтты. Бәрі ғалым шетінен оқыған. 380 адам айтты дейді, сіздің әкеңіз осы ортаға шығып, сізге дұға жасасын, біз 380 адам әумин деп тұрсақ қана бұл өтет депті, Алланың алдына. Сондықтан Аллах Тааланың елшісі пайғамбардың алдына 6 жасар бала келді. Я Расулулла, жәннетке барғым келеді деді. Пайғамбарымыз көз жасын тия алмады. 6 жастағы бала не біледі? Жәннетті ойлап тұр. Дегенде балаға айтты, үйге барда әкеңнің шекесіне маңдайынан, анаңның аяғынан барып сүйсең, жәннет сенікі деді. Бала жылау қатты күшейтіп жіберді. Жылауын жия алмады. Неге жылап тұрсың я балақай деп еді. Әке шешем өліп қалған я Расулулла деп айтты. Әке шешем өліп қалған бұл жалғанда жоқ деп айтты. Жетім қалған менде. Пайғамбар айтты, онда барда сол әкеңнің қабіріне бар. Әкеңнің қабірінің аяқ бас жағын, анаңның қабірінің аяқ жағын сүй деп айтты деп. Я Расулла, мен баламға қайдан білем, оны жерленген білмейін де қайда екен деп айтты. Онда жерді сүй, мынау әкемнің қабірі деп, жерді сүйсең де сол сауап сенікі деп айтты. Сондықтан ата-анасын сәл ренжітіп алған балалар, сәл ғана, қатты деп айтпай қояйын, түнді жатардан алдын кешірім сұрап қалыңыздар, мүмкін әке шешеңіз таңға оянбай қалуы мүмкін. Таңға оянбай қалса, сорлап, төсегіні іскеп, костюмін іскеп, ойбайлап жылағаннан, тіпті көзің ағып кетсе де пайда жоқ. Арманда кетесіз. Сөйтіп, өз ата-анаңыздың разылығына жете алмай, бұл дүниеден адам кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан ағайындар, Алла субханаһу ва тағала бізге ұлық ниғмат, жақсылық берді. Сол жақсылықты қашан да болса да біз атқаруымыз керек. Пайғамбарымыздың муттафақуна алейх болған бір хадисінде салату дауатун мустаджабан, үш адамның тілегі қабыл болады. Ла шакку фихинна, бұған күмәндеріңіз болмасын деді пайғамбарымыз. Дауатул мусафир, жол жүрген жолаушының дұғасы қабыл болады. Вадауатул мазлум, зұлымдықта қалған, қиыншылыққа жапада қалған адамның дұғасы қабыл болады. Үшіншісі ата-ананың дұғасы қабыл болады. Ата-ананың балаға берген жақсы дұғасы қабыл, егер қарғаған болса қарғысы қабыл. Егер ата-ана баласына разымын балам саған, мен саған разымын деп үш рет айтатын болса, сол дұғасы айтқан орнында қабыл болды. Егер балам мен саған риза емеспін деп үш мәрте қайталаса, үшінші мәрте айтпай тұрып periştiler bärişası ləğnət bolsun sağan, Xuday atqan oğbağan deyə aytar ekan. Ata-ananın ağzından onday söz çıxarmağınızdır cemaat. Eğer abay sizde çıkıp kalgan bolsa, abay sizde ata-ananızın dağısından çıkıp kalgan bolsa, onda onun aldından jalınıp keşirim sıray verinizdir. Sonduktan da akin şişi balağa uruskan kezde kargamaydı eşkışan. Atalarımız kargamağan. Ey adam bolğır, özkür, köbeygür de uruskan. Оңбай пайғамбардың алдына бір әйел келді баласын алып. Мына балам мені тыңдамайды, мына балам айтқаным мен жүрмейді деген кезде пайғамбарымыз айтты, сен балаңды сәби кезде қарғап пең деп. Е, оңбайсың, адам болмайсың деп айтқан. Сол дұған қабыл болып кеткен сенің деп. Сол айтқаның біреуі қабыл болған деп. Сол айтқаны қабыл болатын болса, оны ішкінге өкпелеудің керегі жоқ. Сондықтан да баланың басын сипағанда, әлбетте ол бүлдіреді, қиратады, бұзық болады. Сал түрлі нәрсе сай. Соның өзінде де ата-ана жақсы сөзбен қайтару керек екен. Егер қарғыс сөз ата-ананың аузынан шыға беретін болса, ол дұға Алланың алдында қабыл болса, онда өз баламыздан өзіміз жапа шегеміз. Үш адамның дұғасы ол кәміл болған дұғалардан. Алла субханаһу ва тааланың ұлық болған бір пайғамбары Сулейман алейхиссалам еді. Сулейман алейхиссалам бір күні жындармен, бір күні періштелермен жолға шықты. Бір дарияның ортасына кірді де Ифрит деген жынға бұйырды, судың астына сүңгі деді. Не көресің алып шықты. Жын судың астына сүңгіді де ештеңе таппай шықты. Екінші өзінің бір қызметшісі адамға айтты, енді сен сүңгі, қолыңа ілінген нәрсені тарт деді. Сөйтіп өзінің қызметшісі судың ішіне сүңгіп беріп үлкен бір нәрсені тартып шығады. Сөйтсе төрт бұрышты жәшік. Оның төрт есігі бар екен. Қараса ішінде бір бала есікті шығып, ассаламу алейкум, я Сулейман деп сәлем берді. Сен кімсің? Бұған қалай кірдің бұның ішіне? Мен ата-анамның екеуі бірдей аяғы жүрмей қалды. Көзі соқыр болды. Сол ата-анамды 70 жыл бақтым. Екеуі 70 жылдан кейін маған дұға қылды. Я Аллах, осы балам бізді қызмет жасайын деп құлшылығын кедергі жасады. Жұмыс жасай алмады, үйлене алмады. Саған жағам деп, я Алла, бізге жағам деп осы ортада дал болды. Осы баламызға бір жақсы орын бер. Бұған ешкім кедергі болмасын деп. Сөйтіп бұл ата-анамыз дұға қылды, көп ұзамай бұлар дүниеден өтті. Маған бір періште келіп, мынаның ішіне кір деп. Содан бері 1400 жыл болды, осының ішінен шыға алмай, Аллаға разы болып дұға қылып отырмын деп. Ата-ана балаға разы болып қандай дұға берсе, сол дұғасы қабыл болады. Ата-анаға бала қандай теріс бата берсе, ол сол терістігі ол да қабыл болады. Сондықтан Расулла саллаллаху алейхи ва саллямның Абу Хурайра деген сахабасы намазхан еді, мұмин мұсылман еді. Анасы мұсылман емес еді, намаз оқымайтын. Күнде баласы анасына айтады екен, анашым исламға кел, ла илаха иллалла деп айт десе, анасы баласы сөге береді екен. Сөйдіп, сондай сөздер тиген күні, бір күні Абу Хурайра пайғамбарға келді. Я Расулулла, мен дін анама дінді үйретсем, ол дін туралы жаман сөздер айтады. Сіздің атыңызға жаман сөздер айтады. Деген кезде пайғамбарымыз ол анасына дұға қылды. Я Алла, Абу Хурайраның анасы тура жолға келсін. Бұл пайғамбардың дұғасына сондай шаттанып, үйіне жүгіріп келсе, анасы ғұсыл құйынып, басына орамал тағып, ла илаха илляллах деп айтты деп. Сол айтқаннан кейін пайғамбарға жүгіріп келіп, не айтарын білмей, анам исламға келді дегенде пайғамбарымыз құтты болсын деп айтты. Содан кейін қайта үйіне жүгіріп келгенде кеш батты. Кеш батып, ертесіне таңғы намазға келді. Таңғы намазға келгенде сахабалар барлығы бір ауыздан шулады. Я Абу Хурайра, біз сені түсімізде көрдік. Сен жәннатта бір жүрдің, сақалдарыңның орнында бір нұрлы сенің басыңда нұр тұрған еді деп. Әй, сендер соны көрген кезде мен анамның аяғын құшақтап жатыр едім деп. Анашым деп анамның аяғын құшақтап жатыр едім, сендер сол түсті көргенде деді. Сондықтан да енді бұл хадисті заиф деп айтады. Қанша бұл хадис заиф болса да, бұның мағынасы өте зор. Әл жаннату тахта ақдамил уммахат, жәннет ананың аяғының астында. Аяғының астында деген аяқтың астында емес. Біз ана дегенде кімді айтамыз? Алланың әмірін орындаған, әке дегенде кімді айтамыз? Алланың мешітіне келген, басын сәждеге қойған. А сәждеге қоймағандар, олар да атана. Олар да атана. Оларға да мейірімділік жасау керек. Сондықтан, құрметті жастар, құрметті бауырлар, ата-аналарыңыз тірі болса, оның қызметі. Ата-ана дүниеде бар болса, сіз ең бақытты адамсыз. Ата-анасыңыз жоқ адам, ең сорлы, ең бишара болған адам сол. Қазір Мекеге барған қажылардың бәріне сұраныш жоқ жерде қажылар отыр. Әке-шешең тірі болса апарар мен деген де мойныма салып алып баратын ем дейді. Әттең ай, әке-шешең тірі болса бірінші соларды алып барар едім дейді. Неге? Уақыт өтіп кеткен. Уақыт өтіп кеткеннен кейін жақсы енді ниет бар ғой, бірақ дегенмен тірі кездегідей болмайсыз. Сондықтан ата-аналарыңыз тірі балалар, сіздер ең бақытты адамсыздар. Ата-ананың разылығына жету, жәннатқа жету жолы тура қасыңызда тұр. Одан айналып, оның үстінен аттап кетуетін жол жоқ. Ата-ананың ризалығы бұл Аллаһтың ризалығы, ата-ананың қарғысы бұл Аллаһтың қарғысы. Муса алейхиссалам бұл ұлық бір Каламулла болған пайғамбардың бірі еді. Муса алейхиссалам бір күні Аллаһтан сұрады. «Я Раббым Аллах, мен жәннетке барам ба?» деді. «Әлбетте сен жәннетсің» деді. «Жәннетте менің көршім бар ма?» деді. «Иә, көршің бар» деді. «Сол көршімді көзіммен көрсем бола ма?» деді. «Болады» деді. «Бәлен ауылда, бәлен жерде, бәлен үйде барсаң табасың» деді. Періште ілесіп келді, мына үйді деді. Кірсе бір жігіт шықты. «Ассалому алейкум, мен Мұсамын. Қазір тоқтай тұрыңыз. Мен анам» деп анасын тазалап, киімін ауыстырып, дәмін, тамағын беріп, алдына қызметін жасап, содан кейін болғаннан кейін Мұсаға кеп айтыңыз деді. Бұл кім деді? Бұл менің анам. Аяғы жүрмейді, көзі көрмейді, осы анама қызмет жасап жатқан адам деді. Жарайды, жақсы деп Мұса алейхиссалам шығып кеткеннен кейін Алладан сұрады. Оның жәннетке баратын жолы қайсы деді? Оның жәннетке алып баратыны ол анасы деді. Анасы деді. Сонда анасын құрметтеген адам мен пайғамбардың қасында бола ма деді? Әлбетте сенің қасында болады. Осы қатарда пайғамбардың ұлық сахабасының бірі Әл-Қамар радиаллаху анху деген болған. Әл-Қамар радиаллаху анхудың бір күні алдына бір кісі келді. Сіздің досыңыз Әл-Қамардан хабар алдыңыз ба, пайғамбар деді? Жоқ. Не болды оған? Бәсе бірнеше күн намазға келмейді деді. Ол ауырып өлім үстінде жатыр. Абу Бакрды, Билал Хабашиді және Османды Расулла алейхиссалам жолдады, барып Әл-Қамардан хабар алыңдар, қалай екен жағдайды. Әл-Қамар радиаллаху анхудың үйіне кіріп келді. Әл-Қамар алейхиссалам денесі қызуы көтеріліп, есін бір жинап, есін бір кетіп атыр екен. «Я Әл-Қама, ла иляха иллялла» деп айтшы қане десе, жоқ, айта алмайды. Талып қалады, есінен кетіп қалады. Қалайсың десе, басқа сөз сөйлейді, кәлимаға келген кезде есін білмей талып қалады. Пайғамбарға хабар берді. Расулла алейхиссалам бұндай ғажайып нәрсені көзімен көруге келді. «Әл-Қама, қалайсың?» «Әлхамдулилла». «Бүкіл сөз сөйлейді». «Енді қане, ла иляха илляллах» деп айтшы. «Жоқ, айта алмайды». «Тағы айтшы, айта алмайды». Пайғамбар ойланып, жиналғандардан сұрады. «Бұның әке-шешесі бар ма?» деді. «Бұның әкесі ерте кезде өліп кеткен, анасы бар» деді. Үй ыстық болғаннан кейін Әл-Қаманы сыртқа көлеңкеге жерге жатқызып қойды. Анасын шақыртты. Пайғамбар айтты жіберген адамға, Білалға. «Иә, Білал, Әл-Қаманың анасына сәлем айтыңыз менен. Егер келе алса, келсін. Келе алмаса, мен пайғамбар басымен бара болған» деді. Сонда Білал барып сәлем берді Әл-Қаманың анасына. «Сізге пайғамбар сәлем айтты. Уа алейкум ассалам». Нені айтты? «Келе алса, менің құзырыма келсінші, келе алмаса, мен өзім келем» деді. «Жоқ, пайғамбардай затты мен алдыма келтіре алмаймын, мен өзім барам» деп анасы келді. Сөйтіп кіріп келе жатқанда көлеңкеде жатқан баласын көріп, баласына қарамастан анасы жәннен өтіп пайғамбарға сәлем берді. «Я Расулла, ассаламу алейкум» деді. «Уа алейкум ассалам». «Я анатай, сіздің балаң қандай бала» деді. «А, балам жақсы бала. Жақсы бала. Дін үшін қызмет қып жүрген, сіздің қасыңызда жүрген, сізге адал болған сахабаның біреуі» деді. «Жоқ, мен оны емес. Мен сізбенен мәмілесі қалай, соны сұрап тұрмын» деді. «Ай Расулла, оны сіз сұрамай қойыңыз» деді. «Неге?» «Мен баламнан көңілім қалған. Мен балама риза емеспін» деді. Balan öleyin deyip jatar. Ölüm töseginde jatar. Razı bolunuz de. Yok razı bolmayım ben. Nege anaşım? Nege köngülüz bu baladan kalgan? Bu bala bir jaska jeter jetpeste akesi öldü. Söytüp kançama adamlar meni jane küyüge tüyüge şakırdı. Ey ögey äke, mına beşarağa közün kadalıp karasa jüreğim jarıl dedi koy dep küyüge tiymedim dedi. Osı jetimge ögey äkesi közün kadap türüp karasa, ey mına bötündügün jasap tür koy dep oylagandıktan jüreğim jasap erkekke karşı çıkan mı deyip oylagandıktan küyüge tiymey osını ösürdüm dedi. Osı jetimdi jetilttim. Jağdayın kötördüm. Balam üylendi. Üylü jaylı boldu. Söytken gezde tatlı sözde ayeline söyleytin boldu. Jaksı tamakta ayeline tasıytın boldu. Söytüp men bumen birge turalmaytındığımdı bilip jügümdü jinap ketip baratkanımda ey ana sen meni 30 jaska deyin baktın go, kayda getip baratsın deyip sılaudun ornına jügümdü götürdü de baratın yerime öz apart bertip. Содан кейін мен бұл баладан көңілім қалған, мен бұған риза болмаймын. Расулла ауро болмай қойыңыз деді. Пайғамбар айтты, ағаш жинаңдар деді. Үлкен алау жағыңдар деді. Анасын нариза қылған баланы көріңдер, отта лаулап жанғанын барлығын куә болыңдар деді. Сахаба болса да деді. Сонда анасы бұл сөзді құлағы шалып, кімді өртейсің я Расулла деді. Сенің балаңды өртеймін қазір деді. Сонда анасы орнынан тұрып ey sorlu balamay, razımın men olagan dep aytdı. Balamnın janganın közümen körgenşi, men sol otta men janayın ya Rasulullah, men aq örtüp jibersin sol otqa dedi. Men rizamın, men aq jana bireyin sol otqa dedi. Rizamın de, ana rida dep aytqan söz sol edi, alqama derew turgan onda la ilaha illallah dep jan berip jibirdi. Ağzından sol söz çıkıp la ilaha illallah dep jan berdi aytdı. Ол ата-ананың ризалығын аузына «Ла иляха иллалла» деп айтып қалуы сол ата-ананың ризалығының құдіретімен болды. Ата-анасы риза болмаған адам, осыдан шығатын хадис, өлер кезде кәлима айта алмайды бауырлар. Қаншама адамдарды көріп атырмыз. Жеңілдету айтып, иман кәлимасын үйіруге барған кезде, қаншама сөз сөйлейді, қане ла илаха иллалла деп айтшы десең айта алмайды, тілдері көрмеліп, әр түрлі сөздерді бұлдырап сөйлейді. Сол жамағат ата-анасына ренжіткендер деп түсіне беріңіздер. Ата-ананы бұл еш нәрсе ауыстыра алмайды. Ата-ананы намаз ауыстыра алмайды. Ата-ананы ораза ауыстыра алмайды. Ата-ананы басқа құлшылық ауыстыра алмайды. Жылағаннан кейін айтып отырдым жаңа, ауыр деп осы айтайын, өлген кезде көзіңіз ағып кетсе де пайда жоқ. Ата-ана үшін жылап. Сондықтан Алла Субхана ва Тағала бұл екеуі тірі екен, бар екен, сіз сен бақытты адамсыз, жәннет қасыңда. Бұл екеуінен ажырап қалдың ба, сорладың дей бер. Жәннет қиналды, қиналды дей беріңіз. Сондықтан Алла Субхана ва Тағала бұлық бізге ағайындар риза жақсылық берді. Ол жақсылық ата-анамыздың ризалығы, ата-анамыздың жақсылығы еді. Баған айтып кеттім, жетімдер білет ата-ананың ақысын. Басқа адам біле алмайды. Мынау қазіргі заманға сай адамдар балаларын жақсы көріп бәріміз баламызды, баламыз өсейіп қалғанда машина әдет қызамыз. Машина мені бала мәз болады. Осы әдет арабтарда да болған екен. Бірақ ол кездің машинасы түйе болған. Әсіресе бұндай мерекелік шараны арабтар айт намаздан кейін және жұмадан кейін жасайды екен. Пайғамбар айт намаздан шықса, мешіттің алдында адамдар балаларын түйеге мінгізіп, әрі-бері ойнатып жүрген екен. Пайғамбар өзінде бала ұл бала болмағандықтан қатты көңілі босап, бүйтіп көңілін бұрып қараса, мына бұрышта бір бала жетім бала жылап, бүйтіп басын салып отыр екен. Балаға келіп, балам, неғып жылап отырсың деді. Бара берші жұмысыңа деп айтты дейді. Бала басын көтерген жоқ қой бүйтіп отыр. Бара берсе не лазым мен деп айтты дейді. Сон балам айтсай дегенде басын бүйтіп көтерсе пайғамбар тұр екен басында. Ассаламу алейкум я Расулла. Не бол, нағып күңіленіп отырсың? Мына түйеге мінген балаларды қарап жүрегім босап отыр я Расулла. Неге?
Бұлардың әке шешесі бар, әкелері түйеге мінгізіп қуантып отыр. Менің әкем өріп қалды, я Расулла, тірі болса мен де түйеге мінгізетін еді ғой деп жылап отырым депті. Сонда пайғамбар балаға қарап, жетімге қарап айтты дейді. Сенің әкең Мұхаммад, анаң Хадиша болса қалайсың ба деп айтты дейді. Бала бұл сөзді естіп жылап отқан бала басын көтерді да, сенде түйе жоқ қой, неге мінгізесің деп айтты дейді. Сонда сенде түйе жоқ, неге мінгізесің дегенде пайғамбар, я Расул, ей балақай, мен саған бір сондай бір керемет түйе болам деп басын баланың алдына иді де, мен саған түйе болам, басыма мінші деп айтты дейді. Сәби бала ғой, айтқан орнында қарғыды да пайғамбардың мойнына мініп алды дейді. Пайғамбар мойнына баланы көтеріп ары бері жүріп бастады дейді. Бүкіл түйелер тоқтап қалды, бүкіл арабтар орнында қатып қалды. Бала менің әкем бар, менің әкем бар деп қуанып пайғамбардың үстінде жүрді. Сонда барлығына қарап бала ғой енді, пайғамбарға қарап айтады дейді. Я Расулла, түйелер жүргенде серкілдеп лоқылдайды ғой, сен серкілдемейсің деп айтты дейді. Сонда пайғамбар бір жетімнің көңілі үшін деп иығын бүйтіп сіркілдеткен екен жамаға. Сол жетімді қуантқан екен. Міне осындай жетімдер біледі ата-ананың қадірін. Осындай жетімдер біледі ата-ананың барлығын. Осы жетімдер құрметтейді ата-ананың қадірін жама. Сондықтан ата-анасын риза етпей өлгеннен кейін ата-ана жоқ қой. Ақша болса жолдас көп, ақша көп болса бәрі көп, бәрі көп. Бірақ нәрсе адамға жалғыз, ол ата-ана қайтып келмейді. Өзінің ата-анасын сыйламаған балалар өлген ата-анасы өліп қалғаннан кейін әйелінің ата-анасы сыйлап жүреді, менің мамам, папам деп. Өйткені өзінің ата-анасын сыйлай алмаған сорлы ол. Сондықтан Алла субхана ва тааля ата-ананың ризалығына жамаат. Бұл жерде отырған біреулерге қатты да тиіп кететін шығар. Бірақ мен тағы айтам, ондай адамдардан кешірім сұрамаймыз. Неге? Ол ата-анасының ризалығына жетпеген адам. Елге жақсылық қып жарытпайды. Біреумен жолдас болып жарытпайды. Біреуге опа қып жарытпайды. Неге? Өйткені ол опа қылатын адамға опа қылмай тұр. Бір жерлерде көп үйлерге барсаңыз, қонақ күткен кезде, хатын берген кезде, сол үйдің иесі өзінің әкесін, анасын есіктің аузына барып отырғызып қояды. Біреулерді төрге шығарады. Сол жердегі дұғалар қабыл болмайды. Дұғаны беретін, батаны беретін, батаға ең бірінші әумин дейтін сол ата-ана болады жаңайындар. Ата-ананың орны төр. Ата-анасы сыйлау бұл исламның бірінші тұрған иманнан кейінгі парызы. Бұл жастарға тағы да айтам, Аллаһтың әмірі. Ата-анасын риза қылмай күніне жер бетінде адам жоқ менен ассын дейді. Мәселен, екі қызметкер, екі жолдас болсаң, сенің бизнесің жақсы жүре бастаса, жұмысың көтеріле бастасаң, анау қасыңдағы сен жек көреді. Басқаны қойшы, бір туған адамдар жек көреді. Жүсіп пайғамбар түс көрген кезде ай мен күн басыйды ғой. Сонда әкесіне деп айтты, әке мен түс көрдім, ай мен күн баған басып тұр деді. Сонда бұл түсіңді бауырларың айтпа деді. Неге? Өйткені түсі артық қой бұның, саған жамандық жасайды деді. Бір туғандар соны істеді ақырында. Сол сияқты бірге туғандар адамдар ассын, жақсы көрмейді. Ата-ана менен ассын деп тілейтін тек қана бір адам бар. Ол ата-ана болады. Бала менен, мен алған шыңнан да биік шың шықсын, аналар қыздарына, балаларына мені асқан төбеден биік төбеге шықсын деп тілейтін адам. Шын тілейтін адам біреу ақ, ол ата-ана болып есептелінеді. Ата-анадан артық адам тілек тілей алмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның ұл баласы болмады. Неге? Ода бір ғибрат бар, ода бір сыр бар. Неге? Өйткені егер пайғамбарда ұл бала болған болса еді, тәртіп бойынша бала әкеден асу керек. Ал Мұхаммед пайғамбар соңғы пайғамбар ғой. Пайғамбар деген пайғамбар болмайды. Демек Мұхаммедте ұл бала болғанда ол да пайғамбар болу керек еді. Пайғамбарлық ва хатаман наби, пайғамбар соңғы пайғамбар болған үшін пайғамбардан ұл болмауының себебі бірінші осыда жатыр. Сондықтан да Аллах Таала Құранда оған ұл бала бермегендігінің себебін солай айтады. Егер Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямда ұл бала болғанда, онда оның баласы пайғамбар болу керек еді. Пайғамбардың басы пайғамбар болады. Ал енді Аллах Таала сол нәрсені алып Бізге, сізбен бізге сыйла. Бәріміз баланы жақсы көреміз. Мұхаммед пайғамбардың екі баласы болды. Қасым және Ибрахим деген. Екеуі де сәби кезінде өлді. Пайғамбар саллаллаһу алейһи вассалам намаздан үйіне келді, есіктің алды құмда ойнап атқан 6 айлыққа жақын өзінің Ибрахим деген баласына қарады. Көрді де, "Алхамдулилла, менің балам ойнайтын халге жетті" деп көзі сәл түсіп еді, қасында Жебрейіл періште таянды. "Иә, Мұхаммед, Аллах Таала саған сәлем айтты. Не айтты? Не мына балаңды жақсы көр, не үмбетіңді жақсы көр" деп айтты. "Пайғамбар, мен үмбетімді жақсы көремін" деп айтты. Онда деді, қазір дегенде айтқан орнында жәннат алушы періште келді. Жәннат алушы періште келді, мына балаңды жәннатқа алады деді. Қазір деді, пайғамбар, қараңыздар, өз баласын көтеріп тұрды қолымен, Азраил періште келіп жәннатқа сүйреп алды. 6 айлық баланы. Сол пайғамбар сізбенен біз үшін жалғыз баласын бере салды жәннатқа. Маған керек жоқ, мен үмбетім жақсы көремін. Өлер кезде де үммәти, үммәти деп өлді. Баламау, қызымау деген жоқ, үммәти, үммәти деп. Біз балаларымызды жақсы көреміз. Тәтті тамақты баламызға берсе екен дейміз. Әйелдерімізге тасаймыз, мына еркектер әсіресе, жастар. Бұл ұят нәрсе. Ата-анамызды біз сыйламағандығымыз, сыйлағандығымызша сәл дұрыс сыйламандығымыз деп айтайық. Біз оны жыл 12 ай қарамаймыз да, 8-ші мартта гүл сыйлайтын адамдарға таңмын да. Исламда бұл мереке жоқ. Ата-ананы күнде сыйлау керек. Бұлар күнде ұмытып кетеді де, 8-ші мартта келіп береді ме гүл саған деп. Тыныш отыршы дейді. Сондықтан ата-ананы жамағат біз ұмытқан, ата-анасын ұмытқан адамды Аллах ұмытады, ата-ана жадында тұрған адамды Аллах тала жадында сақтайды. Бұл нәрсені еш нәрсемен ауыстыра алмаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан кейінгі замандарда бір жігіттің әкесінің аяғы жүрмей қалған екен. Сонда әкесін сыйлау дегенді естіген сахаба әкесін күнде хатымға, жиындарға мойнына салып көтеріп алып барып, отырғызып намазда. Намаз біткеннен кейін машина жоқ, жүре алмайды, ішін көтермейді, қайтадан мойнына отырғызып үйіне алып барады екен. Өстіп 70 жыл көтерді. Меккеге әке апарам деді. "Жоқ, балам, мен разымын. Жоқ, мен сізді Меккеге апарам" деп Меккеге апарды. Меккеге апарып Ухуд деген тауға шықты. Ухуд тауының үстінде отырып, бала шаршап, аяғы шаршады ғой, әкесін көтеріп. Әкесіне қарап айтады дейді. "Бала, әке, сен мені қанша жыл көтердің мойныңа" депті. "2 жылдай бақтым балам, аяғың шыққанша" деді. "2 жылдай көтеріп жүрдім сені" деп. "Ойбай, мен сені 70 жыл көтердім, әке, енді есебіміз, расчет шығарамыз" депті да, былайша айтқанда. "Енді болған шығар, толған шығар" депті. Сөйтсе әкесі, "Жоқ, сен менімен есептесе алмадың" депті. "Неге" депті. "Сен менің иығымда жүргенде сиіп түстің ғой, мен саған оны жасаған жоқпын" депті. "Сен мен иығымды бүлдірдің, мен саған оны жасаған жоқпын балам" депті. Сондықтан да біз ата-анамыздың ақысын еш нәрсемен бере алмаймыз. Бұны бір нәрсемен алмастыру, оны бір нәрсемен толтыру ол еш мүмкін емес. Бір жігіт әке шешесіне еш уақыты жетпей қолына уақыты жетпей әкешесіне уақыты таянбай. Сонда әкесі, "Баламау, бір екеуміз әкелі балалы болып бір шайды бөліп ішемейтін заман болды ғой мынау" дегенде әке баланың жұмысы, бизнесі жанып өртеніп бара жатыр, "Тоқташы" деп кетіп қалады дейді. Сон бір күні әкесі баласын тоқтатып, "Балам, мен бір өлетін сияқтымын, дүниеден кететін сияқтымын. Осы кетіп қалатын болсам, айтып қалайын саған бір екі өсиетім бар еді. Айтыңыз ба, әкетай?" "Бірінші, өзімнің адал еңбегімнен алған мынау мәсі кебісім еді. Мен өлгенде осы кебісті шешпесін" депті. Ана молдаға бүкіл халыққа айт, "Мені мәсіммен, кебіспен көмсін. Екінші, өсиетімді қағазға жаздым, оны оқисың балам" депті. Жарайды. Айтқандай әкесі бір жұма жетпей, жұма күні ертеңгі жан береді. Мешітте молдасы бар, басқасы ағайын туған жиылып, енді жуып жерлеу керек қой. Шешіндіріп жуып жатса, бала тұрып алады, "Жоқ, әкем өсиеті кебісті шешпе" деген. Әй, бұл кебіс шешілмесе адам жуылмайды. Жуылмаса жаназа оқылмайды. Дегенде, "Жоқ, әкемнің өсиеті" дегені амал жоқ, олар кетіп жұмай кетіп бара жатқаннан болмайды, жуу керек. Баласы келісіп, аяғындағы кебісті шешіп тастап, ақ кебінге орап жерлейді. Бала одан қайғырады, "Әкемнің соңғы өсиетін орындамадым" деп. Сонымен үйіне қайтып келіп, ісірасын біткеннен кейін, "Әкем бір жанысы жаздым" деп еді. Деп жастығын көтеріп қараса, әкесінің жазған бір аманат хат екен. "Балам, мен сен сияқты жұмыс істедім, сен сияқты дүние жидім. Сол жиған дүнием сен екеумізге жеткілікті еді. Бірақ сен маған уақыт таба алмадың әке ретінде. мен сәмен бір сөйлесіп, бір нанды бөліп жей алмадық. Енді мен саған сол айттым ғой, сол жиған дүниемнен өзімнің адал ақшам алған кебіс мәсіні шешпесін деп айттым. Көрдім бе, сол ескі мәсімнің өзі бұйырмады маған деп айтты. Соның өзін шешіп алып қалды, біреуге екі өтті оны деді. Сол ескі мәсінің өзі бұйырмай қалады. Сондықтан тірі кезде, адам бар кезде, сау кезде жақсылық істеу керек. Өлгеннен кейін, дүниеден кеткеннен кейін оны істегенде не, істемегенде не, оның барлығы бос нәрсе. Тірі кезде, ата-анамыз бар кезде, жамағат бауырлар, жастар, ата-анаңызды сыйлаңыздар. Әйелдеріңізге 8 март басқа мерекеде мынау телевизордың жарнамасынан, рекламадан түспей жүрген шампундарды, бетмайларды әйелдеріңізге тасығанша кемпір аналарыңызға тасыңыздар. Әкелеріңіздің басын қымбат-қымбат шампундармен жуыңыздар. Аналарыңыздың басын қымбат шампунмен жуыңыздар. Сол сіздермен бізді бағам деп бишаралардың шашы қалмады басында. Беттерінде әжім түсті солардың шашын жуып бермеген бала бала емес. Шампунды алып әйеліне тасыған перзент перзент емес, ата-анасының басын жумаған бала. Ата-анасының өлгенде жуған кез жума тірісінде жумасаң өлгенде не қыласың жылап. Сондықтан сол қымбат шампундарды, қымбат сабындарды, қымбат әдемі иіс суларды аналарыңыздың, әкелеріңіздің үстіне жағыңыздар. Шомылдырыңыздар соның ішінде. Сіздермен біздерді шомылдырам деп, аяққа тұрғызам деп күн түн көзін бөлген. Солар біз жыласақ бізбен бірге жылаған, біз қуансақ бізбен бірге қуанған. Біз қуанғанда ешкім бізбен бірге қуана алмайды, ата-ана ғана қуанады баланың жақсылығына. Бәрінде көрсе қызарлық іші күйет. Тіпті молдалардың өз бір-біріне қараймыз, анау жақсы оқып қойды ма, күшті оқып қойды ма деп. Сол сияқты менің осып баратырау дейді. Ал енді менің осса екен деп тілейтін, балам мен алған шыңнан да биік шыңға шықса екен деп шын жүрегімен тілейтін адам ол біреу ақ. Ол ата-ана. Біз ата-ана балаға тілек жасап жұмыс істегенде балам азамат болсын деп жұмыс істейді. Үлкен адам болсын дейді. Ал біз ата-анамызды о дүниеге шығарып салу үшін жұмыс істейміз. Болды. Олардың уақыты тамам, шешілді. Сондықтан да олардың тілегі балам адам болса екен дейді. Біз болсақ жақсылап шығарып салса екен дейміз. Болды. Екеуміздің тілегіміз осы жерде түйілсе жамаат. Сондықтан Аллах Тағала бұл ата-ана мен бір жұма менен бұл бір-екі ауыз сөзбен айтылып тоқтайтын сөз емес. Енді ата-ана өтіп кетсе болса не істейміз? Жақсы түсінікті. Ата-ана дүниеден өтіп кетсе не істейміз? Барлығымыз ата-анамыз бар шығар, біреуімізге жоқ шығар. Онда оларға дұға. Онда оларға тілек. Бейсенбі жұмада ғана емес ағайындар, күнде. Ибрахим пайғамбар дің баласы мана айтқан Исмаил не айтты? Көшеде мендей бала көрсең, маған дұға қылды. Пайғамбарға кеп, әкем дүниеден өткен болса не істейін дегенде, әкеңнің жолдастарын сыйла деді. Абдуллах ибн Аббастың алдында Билал Хабашпен тұрған кезде бір жетім келді де бір 5 теңге сұрап, бір нәрсе сұрады. Билал Хабаш басындағы сәлдесін шешіп берді, түйесін жетектеп жіберді, шапан шешіп берді. Қасында Абдуллах ибн Аббас, Билал шапан жаңғысынан тартып, ей, бұған бір 5 теңге берсең болатын еді ғой деді. Бұл әкемнің досы еді деді. Пайғамбар әкеңнің досын сыйла дегенде құлағым естіген, сол мен бұл үшін емес, мен әкем үшін бердім деді бұны. Әкем үшін бердім. Тіпті басқасын былай қойғанда бір адам өзі 30 күн ораза ұстаса, 30 күн оразадан кейін әкесі үшін ораза ұстауға ислам ғұламалары рұқсат береді. Анам үшін деп ораза ұстаса болады. Мекеге барып келгеннен кейін 2-ші мәрте анам үшін деп барса болады. Тек қана бір нәрсе істелінбейді өлген адамға, ол намаз оқылмайды. Жаназадан басқа. Яғни мен әкем жұма намазды оқыды ма, оқымады ма, мен әкем үшін оқимын десе дұрыс болмайды. Әкем үшін намаз оқуға болады. Әке үшін мал сойып, Алла разы үшін таратуға болады. Сауабы тисін деген мағынада. Бірақ намаз оқылмайды екен жамаға. Сондықтан әке шешемізді бар болса жетектеп мешітке алып келген балалар ең бақытты балалар. Әке шешесінің жылап көңілін сұраған балалар бұл ең бақытты балалар. Әке шешесінің жағдайын сұраған адамдар ол ең бақытты адамдар. Сондықтан да сөздің соңында осы бақыттан құр қалмай, осы бақыттың түбіне жететіндей бақытты Алла Тағала бізге беріп қойған осы бақытқа ие болатын халде өмір сүруге Алла Тағала нәсіп етсін. Сөзімнің соңында бір риуаятпен, бір сахих хадиспен аяқтағым келіп отыр. Пайғамбарымыздың пайғамбарлық шыққан тұсында мынау қазіргі мемлекет Йемен деген мемлекетті естігенсіздер, деп Йемен араб мемлекеті. Сол жерде бір кісі бар еді. Анасының қарап сонда бір жақсы бір салиқалы кісі еді. Анасының аяғы жүрмесе екен, анасына айтады дейді: "Ана, мен Йемен мен Мединаның ортасы, Мадина қаласының ортасы бір айлық жол екен жаяу жүргенде. Сол анасына келіп, анашым, мен сізге қызмет жасайтын адам тауып берейін, тамағыңыз жауып берейін, сіз жүре алмайсыз ғой. Мен анау Мединадағы шыққан Мухаммед деген пайғамбарды көзіммен көргім керек" депті. Исламда мұсылман. Сонда анасы: "Разымын, балам, бара ғой. Бірақ мен саған бір шарт қоямын" депті. Айтыңыз, қандай шарт қоясыз? "Мухаммед пайғамбарды үйіне барасың, үйінен ұстасаң ұстадың, үйінен көрсең көрдің, егер үйінде болмаса, артынан іздемей, сол ізіммен қайтам десең, мен разымын, бара бер" деп айтты. "Жарайды, анашым, уәдемді бердім сізге" деді. Сөйтіп бала анасының қамын жасап, өзінің жүгін сайлап, бір айлық жол жүрді. Аяқ қолы дірілдеп, пайғамбардың сұрап-сұрап үйіне келді. Пайғамбардың үйі мен мешіт екеуі қатар тұрған еді. Үйінің есігін қаққанда әйелі Айша анамыз есік ашты. "Ассаламу алейкум." "Уа алейкум салам." "Пайғамбар қайда? Расулла қайда?" "Расулла мына мешіттің ішінде" деді. Бала отырып жылады. "Не үшін жылап тұрсыз?" "Мен анама уәде беріп едім, пайғамбарды іздемеймін деп. Мен осыдан қайтам. Йеменнің Қарани қышлағынан, қышлақ ауылынан Вейсал Қарани келді" деп айтты. Дейді де, сол орнында бұрылып ізімен ауылына тартып кетеді. Көп ұзамай намаз бітісімен Расулла өзі келеді, өзінің үйінің есігін өзі қағады. Айша анамыз есік ашып таң қалады. "Бұл жерге Уайс әл-Қарани келді ме?" дейді. "Бұл жерден Уайс әл-Қаранидің есі шығып тұр" дейді. Сонда әйелі таң қалып: "Сіз бұны қайдан білдіңіз?" деді. "Уайс әл-Қарани жалған дүниеде мені көзбен көре алмайды. Біз өлгенде бірге боламыз" деп қасындағы сахабаларға айтты дейді. Ата анасын сыйлаған бала менімен былай болады деп екі саусағын көрсетті. "Былай біз бірге айқасып отырамыз" деп айтты. "Былай боламыз" деп айтты. Қараңыздар, ана қайда қалды? Сонда екі ақ бір аттам жер. Аттаса пайғамбарды көргі өлтір. "Жоқ, мен бармаймын" деді. Сонда пайғамбарымызға осыны естігенде пайғамбарымыз мына хадис айтты. Имам Муслимде келеді бұл хадис. "Баррал валидайни" — әке шешеге қызмет жасау артық болады. "Афдалу минас салати" — намаз оқығаннан, "вас сауми" — ораза ұстағаннан, "вал хаджи" — хаджи, хажға барғаннан, "вал джихад фи сабилиллах" — Алла жолында соғысып өлгеннен де артық. Ата ананың қызметі барша нәрседен жоғары тұрады. Фарздан басқа. Ата ананы тыңдауға болмайды тек қана бірақ жағдайда. Бала атасына әкесі айтса, "Балам, ананы өлтір, ананың ақшасын тора, ананы теп, ананы пышақта" десе, сонда ғана енді айтқан істеуге болмайтын шығар енді. Ондай атана жоқ, Құдай біледі бұл әлемде. Бірақ одан басқасының барлығы, ата ананың бәрі ақ дегені алғыс, қара дегені бір сөзімен айтқанда қарғыс болады. Сондықтан баршамыз, осы ата аналарымыз тірі болса, әкелеріміз, енді көп жігіттер айтады, түсінікті ғой, ананың хақысы бізді 9 ай көтерді, бәлен уақыт бақты. Әкенің не қызметі бар дейді, әкеге не істеуі бар, әкенің не ақысы бар бізде дейді. Иншалла Алла бұйырса келесі жұмада жалғастырамын. Сондағы жастарға айтқан сөзімде, атаның ақысы сол, ата анасы баласының, бала ананың құрсағына түскен түні әкесі түнде терлейді ғой, сол тер жетеді әкенің ақысына. Ананың құрсағына бала түскен түнде әкесі қатты терлейді. Сол тер әкенің ақысы болады. Жетеді сол әкенің ақысына. Сол терден құтыламайды бала басқаны былай қойғанда. Сондықтан баршамыз ата-анасының разылығына жеткен салихалы Аллаһтың мұмин, мұсылман қауымы қияметте жәннаттың қатарында тұрып бірге тұруымызға Алла нәсіп етсін. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин ва алхамдулиллахи раббил алямин.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Allah subhanahu wa ta'ala okulgan kalam şerifin savabını ötken cuma, osu cuma ortasında bu dünyadan kıyamette attangan barşa musulmanlarga Allah rahmet etsin. Alış şahından cinalgan osu köpçülükten Kur'an duğa muhtaç bolgan marhumlardan kıyameti cennet bolsun. Allah ta'ala halkımızga tınıştık, İslam dinimizge kuvat, musulmanlarga ıntımak, birlik, Allah ta'ala'nın rızalığına jetken, atanasının kızmetinde bolgan, iyi de salihalı kavminin katarında boluğa, jaratkan Allah barşamızga nasip etsin. Amin. Rahmetke ya Erhamer Rahim. Yemde cemaat, sözün basında da айтып кеттим, намаздын вакты болду. Вагыз насихат осыдан баштап саат 12:00-дан башталат. Яны 1 саат көлөмдө вагыз айтылат. Эртерек келүүгө аракет жасаңыздар.